Rêveberiya Xweser ya Bakur û Rojhilata Sûriyê ji bo perwerde û lênirîna civakî ya ji bo malbatên ku ji kampa Hûlê derketine li bajarê Raqqa navendekê vedike. Cîhad Hesen hevserokê Komîteya Karûbarên Civakî de Encûmena Sivîl ya Raqqayê de diyar kir ku armanca vekirina navendê alîkarîkirina malbatên ku ji kampa Hûlê derketine û destekdayîna zarokên sêwî, jinên biyî, kesên temenmezin O merivên bi pêdiviyên taybet, her waha zarar dîtiyên şere.
Yani ev navendî me dî wê tiştekî pirî girîng bêye. Ji ber ku wê gelek xizmetgûzariyê ji wan re pêşkêş bike û ya din wê mersala alîkariya van û çawaniya guhertina rewşa van yani ji her awalî de ji alî psîkolojî ji alî psîkolojî de jî ji alî civakbûnê û çawa vegerin yani di nava civakê de normal xweza yani bijî. Ya den wakî ku kesê go alîkariya alîkarî ji me re pêşkêş dikin ev jî zaten ji wekalata Emerîkî de USA da medewme.
Hesen Dazanîn ku wê dûra pêncî kesî li navendê bixebitin û çavereya ku li deyrê zor û deverên din jî navendê nû werin vekirin. Hêjayî bîrxistinê ye ku ji sala 2020 vir ve piştî biryara rêveberiya Xweser ya bi nav bênkariya Şêxên Eşîrên Ereb bi sedan malbatên Sûrî yên li kampa Hûlê diman ji bo deverên xwe yên resen vegerîn. Hevserokê nivîsgeha Karûbarê Derbider û Penaberan li Bakur û Rojhilata Sûriyê Şêx Mûs Ehmed behsa astengiyên li pêş vegera ji kampa Hûlê kir û balkişand ku piştî rastkirina nasnameyan pirsgirêkeke mezin e.
Yek em astan geldik şimdi mesela nasnami olan yani ey herimi me bin ya jder bi herimi me tebliğ bi ki ya ba müşkila ki şu ve geravan de gelek soz merhabun gali kariya me bikin yani sazin mürovi devlet ya diyor min jihinik malbatın hani pesigrek bu anda dikebin pesigrekin eğer civaki bin eğer bakmakot kanuni bin تندرستی بن یعنی زحمت مسئله کسی وانت نیی یه اوایا ما گفت درکی جهت ناب دولتی عالی کار به مر سازی مرو بی
احمد هر وها بالکشان سر مالبات کل کامپا هولین اوج در وای هریم ریوبریا خسرن نزیکی 4000 مالبات لکامپ هنه کوج دورن رژیم سوری و یند بن دست ترکیه دنه و مکانیزم یا و گراوان هنجی استنگ مایه لکیلکوان پرتر جی 22000 پنابرین عراقی و 7000 بیانین جمالبات داعشی لکام پیده جین و ریوه بریا خواسر گلک جاران بانگ لولات وان کربو که ولاتین خواه و گرینن نوروز را شدنگی امریکا با کوری سوریه